Шалом, אנחנו לומדים מתוך
Здравейте, ние изучаваме трудове на Раба, Шторито, страница 1514 страница, писмо 53. Можете да задавате въпроси, избрани въпроси ще бъдат зададени по време на урока. 53-то писмо. И попитали мъдреците, какво е това Ханука? Им отговорили. Ханука, това е буквите Хануко, когато 25-ти кисли, при тях е имало почивка преди войната. Понятието почивка се извършва преди работата. И трябва да отдъхнат по средата, за да могат да се наберат със сили, за да могат да продължат по-нататък работата. Необходимо е да се разбере какво още те трябва да направят, след като са завършили първата война. И какво още трябва да направят, за да могат да кажат, че вече са завършили войната. Що за война е това? Война против силата на разделение, за да могат да се обединят. И в нашето разбито желание за получаване има килим, които Шореш, Алиф и Бет, които се явяват килим, и това се наричат слаби килим. На фона на тези килим, ако на нас не се отдаде да се обединим, то в нас свети не голяма светлина, но относително не голяма, която се нарича Хасадим. Това е светлината Нефеш, Руах, Нешама, Наран. В нашите малки килим, които се наричат Галгалтеви и Наим, постигане на светлината Наран в Галгалтеви и Наим се наричат състояние, което се нарича Хануко, Ханая, отпуска, почивка. Защото тези килим за обединение в Галгалта и Наим, това е работа, по отношение, която е неголяма, която е определена работа. И поправените, които ще бъдат след това в обединение между нас, на фона на вече получаващите килим, които са по-силни, които са много по-тежки, това е съвсем друг стил на поправене. Затова, защото тези килим са много по-тежки, те са получаващи килим и това има огромна работа между това, което поправяме като отдаващи килим, т.е. да се обединим в отдаващите килим и да се обединят в получаващите килим. Затова по средата има отдих, почивка, където ние да кажем и излизаме. Да, да кажем и на някакъв път, излизаме от града и навлизаме в някакво село и след това от селото ти трябва да отидеш в гората. И на нас ни казват, вие сега не можете да отидете сега там, вие вече с тази кола не можете да отидете, на вас ви е необходим джип, нов двигател, друг подход, това е съвършено друга система, методика. Това е разликата между Ханука и Пурим. Работиш с слабите килим над обединението или работиш с тежките килим, много тежки в обединение. Всичко това е поправене на разбиването. Нищо друго няма. По-нататък. Продължаваме с първата колонка по средата. Ние откриваме, че по време на вторият храм гърците са издали указ за Израел, които ни им позволявали да се занимават с Тора и заповедите. Получава се съгласно това, че цялото чудо е било в това, че след войната в тях имало възможност да се занимават с Тора и заповедите. И това означава, че чудото е било само на духовно ниво. Докато по време на Пурим чудото е свързано с материалното. Така се нарича отдаващи килим, това са или получаващи килим, това е духовно, а това е материално. Но това са същите тези получаващи килим, просто авиот е различен. И затова по време на Ханука ние трябва да се напомним за чудото на възхвалата и да благодарим, а не чрез питие на радост. А по време на Пурим е предписано питие на радост, т.е. нещо, което се отнася до тяло, защото чудото е било с тялото, което е материално. И това трябва да се разбира от страна на материалната работа. И затова мъдреците са казали с цялото си сърце и с две начала, добро и зло. И трябва да се разбере как може да се работи за Твореца със злото начало. От начало е необходимо да се разбере какво е това зло начало. Известно е, че ние вече говорихме, че злото начало това е желанието за получаване за себе си. Тоест, от желанието да, на човека да се наслади, произлизат всички грехове. Тоест, това, че той желае да направи престъпление, е само поради това, че той иска да получи насладата заради себе си. Затова той граби, краде и така нататък, и лъже, и не желае да приеме върху себе си бремето, властта на Твореца, а по причина, защото така му е по-удобно. Докато доброто начало, когато той иска да наслади другите, или да наслади творенията, или да наслади Твореца, което се отнася до заповеди между човека и неговите другари, и човека и Твореца. И Творецът е създал света, за да може да наслади творенията. И затова в творенията е заложено желание за получаване на наслада за себе си и да не ги отдава на другите. И затова, когато човек трябва да работи, за да може да наслади другите, то на него му е много трудно това, тъй като това е против неговата природа. Тора задължава да работим заради отдаването, което се явява поправени, за да няма срам. Затова, защото този, който получава подарък от другаря си, се срамува да го вземе, а Творецът иска, за да има съвършенство в насладата, което той желае да даде. И затова му е дадено условие да работи, за да може всеки да получи заради своята работа. И затова, когато човек достига до степен, когато може да получава наслада и всички негови намерения са само за да може да достави наслада на Твореца, тогава пътят на съвършенството за получена наслада. И затова ние имаме два вида работа. Първо, работа с доброто начало, когато не иска да получава за себе си каквато и да е наслада, а всички негови действия са само за отдаване. И за това той се моли и се учи и се занимава с заповедите. И това се нарича стъпало нишама, духовно, душа. И с тази степен са се удостоили по време на Ханука, т.е. тогава, когато гърците не са им позволявали да се занимават с Тора и заповедите, и в тази работа те са получили отдих. Т.е. искали са да се обединят, да извършват действия за отдаване. И желанието за получаване, егото не им е позволявало да направи това. Те не са искали и не са могли. Намираме ли се ние, макар и в такова състояние, че ни искаме, стремим се към обединение и различни възможности, но не можем, когато ние чувстваме, че ние имаме пречки, такива пречки, които ни пречат да се обединим, че нашето зло начало, което се нарича елини, гърци, които ни държат и ни не позволяват да се сближим един към друг. Така го чувстваме това вътрешно. Прояснено ли е това? Ясно ли ни е това? Ясна ли е тази война? Когато тези желания ни спират, когато ни връхлетяват и ни позволяват да бъдем близки един с друг. Ние го чувстваме това като вътрешна война. Или там всеки ни влиза в тази война. За какво? Аз мога спокойно да стоя Нали гърците не искат нищо особено само ние да ни извършим тази свещена работа по обединението. Не искате да се обедините, но живейте спокойно, всичко е нормално. Нищо не се случва. Нищо не се е случило. Можете да се занимавате с философия, с музика, с танци, с театър. Всичко каквото искате. Моля, напротив, целият свят ви е открит. Много добре. Освен обединението. Намираме ли ни това между себе си? Ето тази сила, сила, която ни разделя. Ако не, то ние още никаква война не сме започнали. Даже войната на макавеите. Ние дори още не сме дошли, още дори не сме започнали този път, пътя на Ханука. Но Пурим това е същото. Но това е продължение, но с много по-тежки килим. Да. Второ, но войната е завършила на това, с това. Тоест, имат още, не е завършила с това, т.е. те имат още работа, за да могат творенията да получат тази наслада. И сега те започват да работят, за да получат стъпало, когато могат да получат всички наслади. И цялото им намерение ще бъде само в това, да могат да доставят наслада на Твореца. И когато получаваме цялата наслада, това означава, че работим за Твореца с злото начало. Тоест, той изпълнява заповедите, защото получава телесни наслади. И затова, когато му се отдаде, и те могат да получат всичко, което Творецът е искал да им даде, то това се нарича чудо. Спасение на тялото. Когато чудото е станало с тялото, което се нарича желание за получаване. Затова в Пурим са, препоръчват питие и радост, което намеква, че чудото е свързано с тялото, т.е. с материалното. И затова в Пурим те са изпълнили и са получили, което означава завършване на войната. Докато в Ханука е имало само отдих от войната и било необходимо да продължат по-нататък. Затова в Ханука на намекът е на Хану 25, т.е. Хану, това е отдих и затова ние ще се удостоим с пълна наслада въпроси. От кого да започнем? С Цвика или с Гершон? Тук аз дори не знам как да реша. Гершон. Добре.
Има
усещане, когато ви говорите, вие действително ли искате да се убедите? Тоест, нещо, което трябва да бъде сърдечен стремеж, нещо, което трябва да го доведе до обединение. Това се нарича вяра в мъдреците. Аз все пак трябва да се прислушам към това, което ми говорят моите учители. Ако аз искам да достигна целта на живота, но ако не искаш, остави си животно. И твоя цел на живота, твоето съществуване е в тялото. Тогава иди се занимавай с това. Всичко е нормално. Тук сега ти трябва да се занимаваш с душата. По-рано е била съвсем друга работа, а не да стоиш тук, да мислиш как ще се занимаваш с тялото. Това не е това място. Или иди се наслаждавай с живота там, или стой тук. Тоест, отдаването, ние трябва да направим и това. Ние навлизаме в такава работа, която е по-интенсивна, по-точкова, по-насочена, за да бъде ясно какво ние трябва да направим. И може да бъде такова нещо, че да останат на този етап на работа, да останат само една трета или една четвърта от тези, които са тук, но изход няма.
Винаги има усещането, че работата трябва да бъде по-интензивна, но усещането, че в работата има нещо изкуствено, стремеж за обединение, е не като стремление, което така да, се, да е силно, а е изкуствено, както са казали, вяра над мъдреците, вяра в мъдреците. Откъде човек наистина ще иска да се обеди, да се обедини? А ти знай не, действително колко не искаш да се обединиш. И каква е истината? Не ти казвам, че ти си задължен. Ти само си задължен да знаеш къде се намираш и на какво се насочваш, към какво. Ако си човек, точката и посоката, това ти е нужно. А без това си животно, което, което броди по полето. Цвика, когато говорите за война, бих искал да разбера повече. Що за война е това, войната в обединението? Постоянно говорите за война. Войната на Ханука, войната на Пурим, всичко това са войни и изобщо всичко, което се случва по света, дори ако не разбираме и не можем да свържем, всичко е само против обединението. За да си изясним, човека постепенно да изясни, че няма какво повече да прави в този свят, свят освен обединението. А по-просто, аз тук сега седя в десятката. Вече дойде време да работим, да вземем окока, например. Какво трябва да правя с него? Що за работа е това? Трябва да водя война с него? Не, не трябва да воюваш с него. Трябва да воюваш със своята съпротива към обединението. Но в крайна сметка, седим в десятката. Трябва да го разберем това. За какво говорите? За каква война? Как се задължаваме да се грижим? Никой да не забравя за десятата време на деня. Никой от нас няма да забравя за обединението в деня. Където чакай. Постоянно се грижа за твоите другари и че грижа за тях гарантирано, че те няма да забравят. И аз постоянно се моля на Твореца да не забравям за тях и да държа в обединение. Готов съм да бъда отговорен, да бъда поръчител на това, за това, че те няма да забравят. Така искам. Каквото и да стане, няма значение за мен. Аз постоянно искам да бъда на тази вълна, в това вълнение, както майката към детето. Това е моята работа. Пълно е с пречки веднага и в разума, и в сърцето. Аз се държа, изисквам от Твореца, сърди му се, гледай ме, дръж ме, за да не забравя за тях, да? Ето така.
Но, кажи с Твореца, това не е важно. Аз воювам, но аз като личен пример, ти не си пример, но все пак, ние сме такива деликатни, на мен ме е тежко, аз имам жена вкъщи, тя просто ме осмъртява, аз с нея водя война с нея. Аз питам, когато аз ще мога смъртта не ми достига вкъщи, но аз смъртта и тук. Аз седя, аз ги обичам, те мене и на мен ми във войната не ми е необходимо партньор. Тоест, ви избягвате от войната. Това не е добре. Ви трябва да направите тази война. Това се нарича война на Твореца, война на Моше. Но как да достигнем до състояние, какво е това война, когато той ме обижда мен, а аз се съпротивявам от това, което той говори. Как е това да го направя? Разберете. на теб ти е необходимо да видиш, че между вас има фараон, Египет, с всички роби на фараона и всичко там, каквото е написано. Всичко това се намира по средата между вас, вътре в десетката. Докато не превърнете тези връзки, които се явяват зли, разстояние, ненавист, завист, властолюбие, всички тези малки проблеми, вие трябва да ги превърнете в връзка, в сърдечна връзка, в правилна връзка. И тук вие започвате да виждате доколко вие не можете. Но как можете да избягате от тази за вас сила, да се издигнете над нея? Това се нарича да избягате от Египет, но това е работа. Но всички в обединение, вътре в десятката. Няма тук къде да бягате. Вътре, в ето тази структура, ти започваш и завършваш всичко. Целият твой материален живот и духовен е, всичко е в това. Творецът те е разбил клито, моля, заповядай, поправяй го. Светлината може да им помогне, т.е. ако аз моля за светлина, въдващите такъв точки, те може да ми помогне, аз за какво трябва да моля? Разбира се, ти трябва да имаш необходимост от обединение, необходимост. Ти взимаш от другите, които играят по отношение на теб, все едно те искат и така си помагат един на друг и вие се обръщате към висшата светлина и той ви дава отежнение на сърцето от една страна, от друга страна разкриване и така цялата работа, но през цялото време не се грижиме. Но защо ви казах, че ви трябва да водите тази война, вие като почнете тази война, то двете от света ще се отдели. Да, сега тук да кажем, седят 500 човека, да допуснем, ще останат, като започнем да работим сериозно, нека да останат след 2-3 месеца половината. Половината? А след това още половината, после още половината. И ще останете се двама човека, но нека да бъдат двама, нека да бъдат духовното. Те ще бъдат в сливане, ще бъдат в разкиване на творците, ще извършат духовна работа за всички. И всички, даже ако те така оставят и се тръгнат, те ще доведат до това, че тези двамата ще достигнат контакта. А това се струва. Това, което говорите, ме плаше. Но ще бъдем, ще ме пуща зала. Но ние сме състояние, когато ние се намерим пред вертикона. И тогава това ще се разпространи. Групата ще почне да бива тежест. Аз мисля, че това ще се случи. Да, нека да добавяме тегло, а тук хора са много силни. Аз не мисля, че ще избягат. Аз гледам на теб, но ето факт, не съм избягал. И аз и от жена си не избягах. А вие още не сте започнали война за обединение. Вие не започнахте. Но какво значи това? Ти не ми говори, че сме силни. Но какво значи, че ние не сме почнали война за обединение? Какви дели сме, действията сме направили, че в течение на деня да не се... Да не забравяме целта за обединение между нас. Война, но другарите ще кажат, аз тебе те питам. Аз през цялото време не знам, но занимавам се. Но не е война, както ви казвате. Какъв WhatsApp? Човек, който има в сърцето и разума, през цялото време се грижи за това. Не дай Бог някакво нещастие. Любовта, това е още по-голяма беда. Аз не знам за какво говорите, действително война, действително не знам, но питайте хората, те нека кажат. Да кажем, ти започваш да мислиш, че не си отключваш от това, което за което ви говорите. Но аз нищо не губя, аз за тази война, ако може би аз загубя нещо, бих се боял, може би ще се бия за нещо лично. Аз ще достигна до развод, до елементи, да децата си ще се губя. Има какво да търся. Явно необходим яман. Но аз това говоря. Но по пътя на Тора ти не можеш да се предвидиш, на теб трябва път на страданията. ти признаваш това, но аз не мога да се придвижа от мястото си, но казваш къде, те, къде е палката да ме биете за това поле. Аз действително нямам отговор, може би у вас има за нас. Не си имаме така хубава, приятна група, вземи лист, хартия, започни да пишеш. Утре ще ми напишеш колко ще си можеш, ти се молиш на Твореца, че ти нямаш сили да достигнеш до обединение и към групата, и за грижа, и за завист. Но ти въобще не можеш за към нищо да се отнасяш по дне. Отношение тях имаш там равнодушие. Не лоши или хубави отношения, но просто ги няма. Ти се намериш сякаш, ти си с нас или не? В цялото това тяло. Аз се намирам с вас в любов. Вие казвате, че във война, но аз нямам възможност, аз много обичам и не ме много ме обичат. Ние имаме по-голям страх да намерим нещо лошо на другите. Ако има някакво решение, разкажете, може би другарите ще разкажат. Аз действително не знам. Да.
Има така хошева за...
Може би не трябва да говорим с теб, ако ти така мислиш. Ну, добре. Кой е там? Ну, ето, той сега ще ти каже на теб. Каква е молитвата в състояние на Хафец Хесед? Първо трябва да се достигне до Хафец Хесед. Хафец Хесед, това е желание за даване. Това е човек, който се грижи за целия свят. За себе си съвсем не. Хафец Хесед, това е по отношение на самия себе си. Той е достигнал до поправяне на своето желание за получаване, когато е нула. Не е необходимо. Но той разкрива заедно с това на следващия етап. Веднага е незабавно след Хафец Хесед. Хафец Хесед е навънка. Но когато негови Хафец Хесед, това вече не е добре, то тогава започва да се придвижа към получаващи килим, така че да получава заради отдаване. Защото в Хафец Хесед няма нищо, нито отдаване, нито получаване. Той е неутрализирал своето желание за получаване и виждаш това, искаш отдаване. Но това е. Но не в високи, не в пълни хеседим, нямаш какво да му дадеш. И когато Мордехай е седял пред вратите, той се набрал в състояние Хафец Хесед, да? Да. А каква била неговата молитва? Скучна била. Заскучах. Нямаше какво да правим. Вече там се намират със своите занятия в бизнес, Естер също всичко наред в царския дворец, а той там седи сам на камъка и пред царските врати. С какво всичко е започнало? Когато вижте сила, творецът възбужда всички тези неща, иначе никой не би се придвижил от мястото си. В коя точка? Но до тогава, до тази точка, той се съгласявал с всички. Какво е казал царя? Аман и така нататък. Да. Не, Аман все още не. Той също седи с царя, пият, хапват, той има получаващ килим, той напълва себе си в царския дворец, няма никакви проблеми. Но Мордехай се съгласил. Той не пече на Мордехай. На Мордехай. Това са едни и същи килим. В която точка той не се съгласил. в това, че Аман започва да работи. Аман започва да се настроява против евреите. Той иска да ги унищожи. Получават се работещи килим и Мордехай не знае още точно какво да прави с този килим. И затова той се обръща към Естер. А Естер, това е връзката между Бенуем и Малкот. Естер, царица Естер, от една страна царица, а от друга страна Естер, скриване, което е свързано с Бена. И тогава тя се обръща. Той не знае какво да прави такова свойство вътрешно. Той не знае какво да прави от тези свойства. Там няма решение. И какво тя говори? Тя говори, първо трябва да се осветиш. Твоите юдеи, те не са добри. Иди към тях и им кажи. Така ще 30 дена да постят и те да се отсъединят на своето желание за получаване на тези станции. 30 дни. Те не се... ако те не се обединят, то тогава с нея може да се говори по-нататък, как те се обединят. Но кой е Естер в десетката? Аз искам да се пробудя. И към кого трябва да се обръщам? Когато ти искаш да се обръснеш, ти трябва да се обърнеш към друга и ти помагайте се един друг с помощта на ненавист, страст, разни други неща. Трябва да изпълнявате просто прочетелството. Защо вие сте десета, не един? Защото един не може ли самостоятелно да произведе поправяне. И между това е, да може всеки един да би, да може да се даде взаимна помощ. Но моята работа, мухот, това пробужда другарите. Забележително, ти пробуждаш другарите, а другарите ти пробуждат теб. Това е. Това е пророчество. Да. Аз как да се пробудя, как да отворя тези врати. Аз сега седя пред вратите. Аз гледам евреите в Съединените щати. И си мисля, че те всяка спът. Аз седя и говоря пред вратата. Но Творецът така е направил, че те не са се пробудили. Ще дойде Аман и ще започне да замисля унищожение. Както и сега се случва по целия свят. Ти имаш антисемитизъм. Всички започват да се сърдят на евреите. И това е целият Аман. И когато самите евреи чувстват себе си дискомфортно, но така, добре, ще ги нагласим нещата. Но какво става с Мордехай? Къде е неговата грижа за това, което се случва в света и това, което става с евреите? Ето аз те питам. Ти се отнасяш към тази група, в която се явяваш, Мордехай? Какво вие вършите? Аз предвъртите. И всеки път, когато идва, има такава проблема, но аз поставям телефона. Какво да правя с тази кнопка? Какво да правя с тази бутон за бежичен режим? Но четете. Прочете 10 статии на Рабаша, 20. И вижте какво той пише. Но вие четете не просто така всички статии, а ги четете в съответствие с това. Помагайте си един друг. Дайте да за тема да съберем материал днеска, утре, друг ден. Не е важно. Читайте Рабаш, където където си говоря за по-често. Това е по-често. Аз мога да помоля другарите си. Сега, пред всички, да, давай, обръщай се. Приятели, аз имам огромен срам. Защото целият свят се намира в състояние на празни приказки и това е нещо ужасно. Аз продължавам да спя. Моля. Моля, помогнете ми. Аз искам вие да издигнете молитва на толкова интензивно и вътрешно, така че Творецът да ми даде сили да пробудим цялото световно кли. И и ми е предвиждал мен дал ме възможност да помръдна пръстите си, така че целия свят да разбере. Моля, днес ние можем да предвижим нещо. Да, да. Той е прав и времето много подхожда за това на практика. Има в него такава свята цел. Пълно добро отношение. Правилно. И ще се постараем сега. Няколко минути семинар. Как ние изпълняваме тези неща сега? Времето е особено. Как ние в течение на деня с помощта на пророчеството достигаме до обща болка в сърцето, когато ние искаме да се обединим и търсим тяга, порив за обединение между нас с Твореца заедно. Моля. Да, започваме с обръщане, даже когато обръщане няма, но в крайна краища това, което може да пробуди нас, не може да се обединим един с друг, когато се обърнем към другаря си и даже помощта, когато говорим за групата, какво трябва да правим? Всеки пробужда си го пробужда по отношение на десятката. Позволете на един, двама, трима от израелското кли, от световното кли групата и ги пробудете. И да не избягваме от мисълта, че ние нещо сме направили и сме достигнали до успеха. Ние отблъскваме тези мисли всеки път и започваме нов ден в нашата работа. И да се опитваме да се удържим в тези мисли, колкото е възможно. Аз мисля, че трябва ни да отидем в тази война. Аз се впечатлявам много и просто да вляза в такива състояния, но всеки път ние сме на война, независимо какво пием, пушим, спим, събуждаме се, не е важна работа. През цялото време изисква Твореца да ни държи нас, да държи другарите в тази молитва. Нужно от днешния ден и по-нататък, предавайки си един на друг мисли. Аз наверно ще забравя в течение на деня да мислим за това. То е само вие, ако ми поддържате мен, аз ще мога в някоя степен да се удържам в степента на живота. даже когато аз получавам нещо, това е само за да ви пробудя вас. А ако се държим в прочетелството, ако бъдем в такава интензивност, всеки ще го почувства. Да, разбираемо, че всичко се работи в мислите, но аз в това не вярвам. Ние трябва да се задължим един пред друг. Всеки другар е дължен да каже, че той иска и другите да направят за него. Какво това трябва да каже и другарите трябва да го направят. Тогава всеки ще има работа. Може би ще провери какво да върши. Може би ще изпъте някакъв цитат. Аз пращам цитати, които не ги пробуждат, значи това, че не се публикуват. Но иначе ни започваме новия ден със същия този подход. Дайте ни много да свалим ръкавиците, да почнем да изискваме, да се променим. Аз мисля, че действително може да си помогнем всеки път, когато идва такова пробуждане в сърцето и изисква отвътре да другарите да има такава мисъл, т.е. грижата не е за това, както аз сега се удържам в пророчителство, а как другарите ще бъде за тях правилното намерение. Ето това е способно да се предпочете през цялото време. Обединение. Може би, не знам, това е, може би те са пробвали, но трябва да го отворят настрани. Дневното задание. С нас бяха Колумбия, Богота, Барнаул, Москва, Бершева и 50 от Петахтиква. В течение на деня в десятката ни поддържаме един друг, война за обединение и обгрижи един за друг. В течение на деня в десятката ние се поддържаме един друг в войната за обединение и грижата един за друг. Няколко обяви, урокът Зоар. Ви каня всички вас да гледате урокът Зоар в Пакифер заедно с Раф Вайдман. От 6 до 6.30 ще бъде урок, от 6.30 до 8 ще бъде четен на открити Куистер. Драги Петри, дайте да участваме в празнична трапеза и урок от 2.45.